estábamos falando na emisión anterior, nos apuntes anteriores, do pronome posesivo ou do posesivo. Hoxe falaremos dos casos especiais onde se cometen moitos erros incluso en cuestións oficiais. Por exemplo, o posesivo exixe, gravade o ben, exixe o uso do artigo determinante. Hai que ter moito ollo, pois é un erro moi común. Os castelán falantes e dos que non o son, ou de suprimir o artigo diante do nome, como pasa en castelán. Así din, miña casa, no canto de a miña casa, meu can en vez de o meu can. Oíse moito tamén na radio e na televisión, ás veces é o único erro. Hai unha emisora que empeza cedo pola mañán que di: súas radio X, súas noticias son estas. E fala moi ben o locutor, o galego, pero súas noticias son estas, está moi maldito. Ten que ser as súas noticias. Por eso dicimos que leva o artigo diante do pronome. Las súas noticias, diríamos se falásemos castelán. Súas noticias non, as súas noticias. A miña casa, non é a miña casa. A ver, señorita, pode continuar vostede.
No levan en cambio artigo diante cando é unha exclamación ou vocativo. Exemplo, meus amigos, como vos vai?
Moi ben, vedes, aí non se di os meus amigos, senón meus amigos. Aí é unha admiración ou unha interrogación, como vos vai, como dixo moi ben a señorita.
Tamén a exclamación que aínda se oe, mi padre, mi madre, como foi? Aquí vai sen artigo, é un posesivo de respeto.
De respeto, por exemplo, un fillo ve ao pai con un golpe ou con unha caída e dille: mi padre, mi madre. Aí non poñemos o artigo, non dicimos, senón vai sen artigo. A ver, cos nomes de parentesco, coñece ese caso, señorita? Sí.
O uso do artigo é optativo, é dicir, pode leválo ou non. Exemplo, miña irmá chegou onte, ou a miña irmá chegou onte.
Moi ben, deixeme dicirlle a min outro contexto. Exemplos. No parentesco pode leválo ou non. Meu pai, miña irmá, está na casa. Miña irmá. Meu pai chamoume por teléfono. Non, tamén podíamos dicir o meu pai, pero eso non se usa tanto. O meu pai chamoume por teléfono pode ser correcto tamén.
Ás veces, nas formas de primeira persoa, pode indicar familiaridade. Exemplo. Que nos conta o noso amigo?
Primeira persoa que nos conta o noso amigo. El nuestro amigo. Hai quen di mal e di: que nos conta noso amigo. Hai que lle poñer o artigo, o noso amigo.
Pode indicar, usado como numerais, unha aproximación ou idade indefinida. Exemplo, esa terá os seus 30 anos.
Iso é o que fan os galegos moito, que saben preguntar dunha forma oblicua, para non che din directamente: ten 30 anos, terá 30 anos, non. E xa terá os seus 30 anos é unha forma indirecta de preguntar. Ese o artigo posesivo, o adxetivo posesivo, vai precido de os. Os seus 30, entón el cae e dixe: non, teño 25.
Pode sinalar tamén un algo habitual. Exemplo, foi votar a súa partida.
Vedes, o que fala mal di: foi votar súa partida. Ten que dicir la súa partida, a súa partida, diante do posesivo.
Hai algunhas locucións formadas cos posesivos. Exemplo, facer das súas.
Despatiño, señorita,
os meus, a miña familia, é rico de seu, xa lle ven de herdanza, é ruín de seu, é malo por natureza, ten casa de seu, que é o propietario dela. Estas formas indican propiedade.
A señorita dixo moi ben, pero penso que o sabe tan ben que non lle deu verdadeiro sentido no que se di, pero o ointe. Facer das súas, cando dicimos dun rapaz ou de quen sexa, facer das súas. Os meus, está moi aí de los míos, din que os meus, a miña familia. Teño que falar cos meus. É rico de seu, esta é unha expresión moi galega. É rico de seu, xa lle vende herdanza.
Continuaremos mañá.